Aba Efesi, ulotoro ulantandatu, akanande akakwanda mpaka kaabona, akajero akaba papi na banabo.
Mwebana, mubimikege aba papi binu bomuno sikurondeligwa muntwa. Papa ubo bobugorofu. Ururagiro lwa kwanda ururuli na urufingo rukute. Umwimikege uguso na unyoko. Ukutu kabi esajo nukugona masiku mingi pakiso. Numu mwebisabo. Mulinga bakarasiaga baninu. Doli mubakusiege nukubafunda ni manyisio isi antwa.
Urotoro ulantandatu. Akanande akabuhano. Mpaka akabuhano natona. Akajero akabatwa na watumwa babo.
Mwe batumwa. Mubimikege abatwa binu abapakisu. Kurutende nukutetema. Mubombege bauru ni ndumbura enyeru. Bauru mkumbombera kirisiti. Mubombege bauru akabaliro kosa. Koma ukubomba bobi kubaketa kwene. Ukute babatufye. Loli mubombege muno vikurondeligwa ukubomba batumwa bakirisiti. Mubombege ni ndumbura josa. Bomuno kiara ikurondera. Mubabomberege abatwa binu ni ndumbura josa. Bomuno mkumbombera untu wa Yesu. Soma ngati mkubabombera bandu. Na manga musiaganie kukuti. Untu wa Yesu haikumpa ifia kusekesia. Umundu uju ikubombi inunu. Ajentumwa pamo muabuke. Na numu muwebatwa. Mubabomberege borururo abatumwa binu. Na muleke ukubatirisia. Na manga mumenyu kuti untu wa guwabo ni uguinu jojura jura. Alikumuanya. Kiala ikubombera ikipimilo kila kila kubandu bosa.
Ulotoro lantandatu. Akanaanda kakalongo mpaka kamalongo maberi. Enjera eja kuntola setano.
Po inongo isia kumalikisia nikuti. Mukakirege muntwa. Na makagaki ya makurumba. Na mfuarege mienda giosa igia kuruira ubuite. Igi abapere kiara. Ukubupinga ubukomu wa setano. Papa ubuite buitu tutikurua na abandu. Loli tukurua ni mbepu inyali. Esi sikurongosi ya nukulagira pakisu apa. Kange na amaka agamongisi. Po na amaka agambepo isi ya mumparanga. Kunongwa ijo. Na mufaligi mienda giosa igia kuruira ubuite. Igi abapere kiara. Ukuti isiku li abutoru eboli fikide. Mwise munsigire undugu. Bomumalire ukurwa. Mukuimaga na amaka. Polero, muimege na amaka. Muipinyege ubwana roli monsana. Mufaligi kiera iki abugorofu pakipambaga. Mufaligi firato kuitendekesi ya kuende njira igia kurumbirira endumi enunu. Ijaru tengano. Pamupene na siosa isio. Mujege ni nguru ijaru itiko ijakubatura kugisimisia imitipuro igia moto igia setano. Na mufuarege kitiri kia kiera ikia bupokigwa. Kange mujege ni urubo uruambipo mwikemo. Uru rio isio lia kiara. Mwiputege buira inyiputo siaruko rosa. Kubuturi uruambipo mwikemo. Mujege maso kisita kukatara. Ukubiputira bite kibosa. Munyiputirege na nine. Ukutikiara ambege buira isi ya kujoba. Bongudumbirira pabweru. Kangi mfumusiege nubu kifu isi andubatiko rambutitu isi siri mundumi enunu. One ndi muimiriri kwa andumi enunu. Munyororo. Munyiputirege ukutinjege nkifu ukujoba isi ngurondigwa ukusijoba.
Urotoro ulantandatu, akanande akamarongo mawele na kamo, mpaka akamarongo mawele na tona. Uruponyo lwa kumalekesia.
Ugwamitu nduiteko nkondu etikiko, umbombeli unsobirigwa kwa ntwa Yesu. Ujojo ikubabura inongwa siango siosa. Ukute mumanye muno njirire une. Na esi ngubomba kabaliro aka. Nuntumire ujo kumienu. Ukuti abapangire inongwa situ nukubakasia mundu umbura sienu. Rutengano rujege kumienu. Mwesa mwebamietu nduiteko. Nurugano pamupene nuruiteko. ukufuma kwa tata Kiara na kontra Yesu Kirisiti. Iripiana nurugano ururu tikumalika. Tijege na abandu bosa, haba banganile untu wa gwitu Yesu Kirisiti.